Na fenestra recibimos hoxe o concelleiro responsable de deporte, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, e a técnica deportiva municipal, Merchi Justo, porque querémolos con nos para falarnos dese día do deporte na rúa, unha nova convocatoria despois de non sei cantos anos. Merchi, ti levas a conta?
24.
24, en todos estiveches.
Eu levo 20.
Bueno, pois casi. Para Bastida é o primeiro día do deporte na rúa como concelleiro.
No, o segundo.
Estrelaches o ano pasado.
É verdad que as eleccións foran maio ou xuño, ¿no? Por aí serían. Bueno, que tal está todo preparado?
Todo
listo. O que é o programa?
Merche enormemente eficiente, ten todo super preparado.
Ten todo, ti lle das o visto bo.
Sí, sí.
Bueno, pues empezamos polo horario. A que hora exactamente a xente, porque isto é un día para a xente, para toda a familia, pequenos, grandes, para disfrutar desa mañá dominical, a que hora poden xa estrear o chándal?
Ás 10:30 poden estar xa xogando nas pistas, nas actividades que queiran. Que nós xa teremos todo absolutamente preparado.
Me contámostelo
todo ás 10, pero hasta as 2.
Hasta as 2 da tarde. Claro, isto significa que hai que cortar o tráfico en toda unha zona, non? Bastida, en canto radio de acción temos para o día do deporte na rúa?
Pois, igual que o ano pasado.
Sí.
De feito, Merchi vai agora a falar coa policía para estruturar.
Sí, teremos a reunión coa policía, pues, teremos agora nos minutiños e bueno, xa concretaremos
requirese
todo, pero
de cortar o tráfico e aparcamentos, non, esa noite.
Sí, requirimos cortar tráfico, cortar aparcadoiros, incluso un dos garaxes onde os edificios, e que hai que avisar tamén aí aos veciños, porque no caso de que queiran sacar o coche durante esa mañá, pois pues, terían que deixalo fora, porque aí vai a estar todo pechado.
Falas da rúa San Salvador,
na avenida de Tarrío. Na avenida de Tarrío, este edificio que está pues, pegado ao colexio e a pista polideportiva. Pois aí, claro, ese edificio, xusto diante dese edificio é pues, parte do gordo
cogollo.
Claro, e entonces aí sí que é o máis complicado, porque hai xente que ten aí o garaxe, e bueno, que non, si o garda, hasta as 2 da tarde en principio non podería salir.
Bueno, Bastida, deportes de todo tipo, porque se trata de que calquera persoa, nas condicións que teña, poida divertirse, participar. Se trata de diversión máis que
sí,
de outra cousa.
Eu non contemplo isto como unha actividade deportiva, o sea, e digamos que é unha actividade de ocio onde están xuntos de varias especialidades de un solo día. O sea, a min gustaríame que a partir destas actividades, pois a xente decidira pois facer, pois mira, hai tiro con arco, facer un equipo de tiro con arco, loita e esgrima, facer un equipo de esgrima que servira para incentivar facer algo, non? Uh-huh. E solo un día, acaba o día, acaba a romería, un día de confraternización, de ocio, esperemos que non chova, e pouco máis, non pasa deso.
Uh-huh. Bueno, actividades moi variadas, non sei como as escolledes. Algúnas se van quedando polo éxito que teñen de anos anteriores, outras se van sempre incorporando algunha cousiña nova.
Sempre
non sei
vamos
se este
incorporando,
ano hai. A loita esa xa había o ano pasado.
Non, hai unha cousa nova. O ano pasado había unha das actividades que se chama Jagger, que está moi de moda ahora entre a mocidade, e que é unha especie de loita medieval, pero con actividade, todo co material de goma espuma, o sea,
claro.
Pero bueno, a mocidade lle encanta, porque se fan unhas batallas campales, pero ese xa tivemos o ano pasado. Este ano sí que incorporamos o que é esgrima de FOAM, con actividades de FOAM por equipos, eso sí é novo. E tamén temos como novidade pues, o voleibol xigante, un rocódromo, temos equilibrismo e malabares, que o tiveramos hai moito tempo. O equilibrismo sí que repite, pero os malabares había tempo que non os tiñamos, e era unha actividade que tiña moito éxito. Entón este ano
O e rocódromo encanta aí os pequenos, sobre todo.
E o rocódromo, a ver, vai ser un rocódromo hinchable, porque de parede,
claro.
Pero bueno, é un rocódromo alto, e bueno, que en principio tampouco ten ningún peligro, porque vai estar cos monitores, van a estar coas proteccións e van a estar con todo, pero bueno, é unha novidade tamén.
¿Quién trae estas novedades? ¿De dónde son esta gente, estos grupos así, sobre todo los más exóticos, como estes da Loita y de...
Home,
¿cómo localizades todo esto?
Mira, nos, por un lado, traballamos casi sempre pues coas mismas persoas, ¿no? Pues cos os Picos do Sol, o Circo Picos do Sol, que ten novidades, uh-huh. que sempre nos aporta cousas novas, e despois dentro do que a empresa Sedega, que bueno, que tamén leva todo o tema de monitorado, bueno, pues nos xuntamos e pues miramos cousas que poden estar de moda e que pues a xente lle pode gustar, polo menos probalas e sí. coñecelas, pues porque ves que en tal sitio fixeron e que tal, bueno, pues polo menos e che sonan, pero non sabes o que é, pues bueno, pues que xente polo menos ese día, pues que sale, que fai tal, pues que o poida vivir, ¿no? Uh-huh. E despois xa, pues como digo, as tidas, se che gusta moito, pues xa estaría a cousa de poder
incorporar
facer
algún equipo por aí, facer o algún montar
tal, ou incorporarse a algún equipo ou chamar a tal asociación, porque tanto nós o que facemos é mirar actividades pois que en anos anteriores pois igual, bueno, pois que flaqueaban un pouquiño, que non tal, dicen, bueno, pois estas las quitamos,
claro.
Porque vemos que no, pero a cambio pois metemos outras que igual teñen éxito, igual no, pero bueno, polo menos son cousas que vemos que por fora pois que a xente lles gusta e uh-huh. ese tal. E entonces a partir de aí sí que miramos quen o pode facer. Nos poñemos en contacto e bueno, que sí que se centraliza todo o tema de monitorado e de colocación de material e todo isto pues con Sedega prácticamente e cos Picos do Sol.
E en total cantos monitores e monitoras vai haber o domingo dirixindo pois, todos estes xogos e deportes?
En total monitores e monitoras alrededor de 30 e pico, porque hai algunhas das actividades que necesitan dous monitores. Uh-huh. O rocódromo, por exemplo, necesita dous monitores, o uh-huh. de equilibrismo dous, outros pois como por exemplo fútbol ou baloncesto. Aí temos o baloncesto en cadeira de rodas, que sempre nos poñemos en contacto tamén coa Asociación de Minusválidos, que son os que nos proporcionan as cadeiras de rodas, e aí pois igual veñen 5 persoas. Entonces temos 26 actividades, pero claro, total, porque hai unha que é o Obradoiro de Circo, pero que engloba dúas, que é equilibrismo e malabares, e cada unha desas
26 actividades que ocupan sí. un bon espazo. E a distribución do espazo como a facedes? Cada deporte require de un lugar, ou algúns sí, sí, outros non.
Cada
non?
Deporte require de un
espacio.
A ver, hai algúns espacios que sí que, o sea, algunhas actividades que sí que daría exactamente igual que as puxeras nun sitio ou noutro. Outras sí que requiren, pois por exemplo, procuramos non poñer deportes de balón a lado de cafeterías que teñen unha cristaleira.
As cadeiras de rodas necesitan a pista, non?
As cadeiras de rodas van a pista e bueno, pois cousas así, ou as actividades estas de loita, pois necesita un espacio pois que sexa ancho, non vale na rúa. Entonces, bueno, pues dependendo das das características, pues sí que imos adaptando todo o que é o espacio, porque o espacio collemos Avenida de Tarrío, pues dentro do centro de saúde hacia abaixo ata Rúa San Salvador. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aí imos tamén, por exemplo, actividades de zumba e de bailes e tal, pues necesitamos que estea cerca da megafonía. Bueno, entonces, bueno, son esas cousiñas claro. que se van escollendo, sí. pero bueno, primeiro se fixan as actividades e logo, pois, pues, se fixan os espacios.
Esto custa moito, non, Bastida?
Sí.
É caro.
É caro.
Esta mañan dominical de deportes.
É caro.
É cara.
Claro, por eso...
É moita xente traballando.
Claro.
Moito material a mover.
É moito material.
Por eso, para mí, o objetivo é quitarlle un rendimento caro futuro. Uh-huh. O sea, que sirva de exposición para que se poidan facer clubs e actividades durante todo o ano en base a probas que se fan ese día.
Uh-huh. O que a xente lle colle a gusto, non?
Que lle colle a gusto, claro.
O deporte, claro. Que eu antes preguntaba e dicía, bueno, pero isto é diversión, porque para mí o deporte é sacrificio total. Hai persoas para que o deporte
sí,
pero nos parece este un sacrificio.
Día, este día é diversión.
Pero hai algúns que non son tan sacrificados, non?
No, e de feito, pois pues, incluso hai algúns obradoiros, hai obradoiros, pois pues, a xente lle gusta moito, o obradoiro de valoración funcional, pois, pues, bueno, pues, que che miran o nivel de grasa, de tal, pois, pues, si, si deberías adelgazar, si estás bien, si non, si, bueno, a xente lle gusta.
Tambén es vai estar eso.
Sí, o obradoiro de nutrición, bueno, pois, pues, que enseñan a facer comidas saudables, e, bueno, pois, pues, que se xan, que teñan as os hidratos e todo o que se necesita pois para antes de facer deporte ou de, despois de facer deporte. Bueno, eso non é sacrificado, eso é un paseíto, sabes, sí. Que bueno, ou temos tamén pintadas, xogos de mesa, bueno, para todo, para todos os gustos e para...
E como sempre, camisolas conmemorativas ese día. E de agasallo para quen faga o esforzo de participar en varias actividades.
Sí, teñen que participar en tres actividades.
Son moi demandadas esas camisetas, moi demandadas, sí. A xente se pelea. Que iba a decir, eu non me acordo ahora que iba a preguntarlle a Bastida. Se me foi, pero bueno, da igual. O caso é que a cita este domingo pola mañá e ás 10:30 empeza todo. Sí. Ah, xa sei, a cifra. Si sabedes canta xente se podedes dar valorado, canta xente pasa o este día do deporte na rúa por ali. Non sei se tedes a cifra fresca do ano pasado.
Pois canta, sobre...
hai forma de sabelo.
Temos forma de sabelo en parte porque bueno, nós para que a xente teña a súa camiseta, nós este ano imos ter 1100 camisetas, pero bueno, entre que os monitores teñen camiseta e bueno, pois os monitores xa son 30 e pico e tal, al final se quedan en 1000 e poquitas camisetas que se reparten, 1000 e pico. Entonces a xente que vaya a participar se lle dá unha tarxetiña donde está, donde figura o plano e donde figura nese plano todas as actividades deportivas que se fan.
Entonces,
cada vez que pasa por unha das estacións, pois se lle fai unha marca na proba na que participou e cando participa en tres e cando pode ir a pola súa camiseta. Uh-huh. As camisetas esgótanse sempre.
Sí.
Son 1000 e pico.
Sí.
E a partir desas 1000 e pico incluso pois ven xente a decir pois que claro, que es que querían súa camiseta, que querían participar, pero ya non hai tarjetas e ya, o sea, que máis de 1000 persoas pasan polas actividades.
Logo. Moitas máis, porque moitas van a mirar e a pasear, non?
Sí, ou hai xente que non lle importa a camiseta e que participan nunha actividade ou en dúas e bueno, e ou avós e pais que van cos nenos e os nenos participan e eles, bueno, pues están por ali e fan algunha cousiña tranquila, o sea, que máis de 1000, sí.
Bueno, despois deste día do deporte na rúa, Bastida, que hai algún acontecimento, bueno, empezan a funcionar logo as escolas deportivas,
as escolas deportivas do verán,
que están agora en plena matriculación.
Sí, de verán.
Prácticamente todas.
Sí, e logo sí podo decir xa que a carreira rompepernos de Magaloces non se pode facer.
Non.
Porque non autoriza tráfico pasar un poquinho pola carretera. Estuve falando con Manolo Pico, que é o presidente da asociación, para facer algunha alternativa un pouco distinta, pero bueno, está moi complicado. A carreira non se fai dende logo a Roma.
Cando iba a ser esta? Se facía
De mes, non? De mes de xulio, no. Parece.
Creo que sí.
No, é increíble porque...
Era xusto no medio do verán.
Sí, o sea, o tráfico está... Emprendo a Galicia, as carreiras de ciclismo de aficionados, federados e todo eso, están prohibindoas todas. Non barallan ningún criterio racional, porque decir que porque durante media hora se corte un tramo da carretera de Magalofes que non pasan prácticamente coches en verano un domingo pola mañá, é algo increíble. Pero bueno, é o que hai.
E logo, bueno, pois pues, aí está esa oferta do verán,
sí.
das escolas verán, que creo que vin algunha modalidade nova, non? Con respecto ao ano pasado.
Sí, temos como novidade o campus de atletismo, que está
atletismo divertido, verdad?
Sí, un campus de atletismo divertido que xa está coberto.
Xa
están as plazas cobertas tamén. Si empeza xusto o lun seguinte o deporte na rúa o día 4.
É a primeira. Logo máis adiante xa veñen as clásicas do tenis e piragüismo.
Tenis e piragüismo.
Que está aberta a matrícula.
Sí, aínda que xa non quedan moitas prazas tampouco, pero aínda está aberta. Sí.
Logo a ximnasia artística e trampolín.
Temos xinaxe artística e trampolín, temos tamén campus de fútbol sala femenino, e logo temos o campamento lúdico deportivo que facemos nas instalacións do Unidade Fene.
Eso é no mes de agosto, non?
Eso é no mes de agosto.
Todo mes de agosto. Bueno, pois moitas grazas, que se xa un éxito outra vez este próximo domingo, este día do deporte na rúa de Fene e tamén as actividades do verán, que hai que ocupar a xente, non? A xente miúda en algo. Gracias.
Gracias a vos.
Gracias a ti.